SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ትኾኑ? ሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርሳቱ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ናንጂን 225 ፍርወይነ ሃይሉን ጉዳፍ ፀጋይን ብዘመዝግቦም ዓወታት ኢትዮጵያ ክልተ መዳልያታት ወርቂ ዓቲራ። ኤርትራዊ ክኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዜና ካልኣይ ውላዱ ንፈለማ ግዜ ናብ ቅድድም ተመሊሱ ኣብ ሚላኖ ሳንሬሞ ተወዳዲሩ። ሃገራዊ ጋንታታት ኣፍሪቃ በበል 56 ዙርያ መጻረይ ግጥማት ካፍ ንዋንጫ ዓለም 226 ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክልተ ሰሙን የካይዳ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማ ኣንጻር ግብፂ ኮኸብታት ፀዋታይ መሓመድ ሳላሕ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ሓንቲ ሽቶ ትኸውን ዕድል ከዓ ፈጢሩ ኣብ ካዛብላንካ 2-2 ተሳዒራ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ናንጂን 225 ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ናንጂንግ ቻይና ተኻይዱ ኢትዮጵያ 2 መዳልያታት ወርቅን 3 ብሩርን ዓቲራ ድሕሪ ኣሜሪካ ኖርወይን ሳልሰይቲ ኮይና ተሳትፎ ኣዛዚማ። ፍርወይነ ሃይሉ ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ዘመዝገበቶ ዓወት ቀዳማይ ወርቂ መዳልያ ኢትዮጵያ ዝዓተረቶ ክኸውን እንከሎ ብርቂ ሓየሎም ግን ካብ ሜዳልያ ወፃኢ ኣትያ ሓምሻይ ውድያ። ጓል 24 ዓመት ፍርወይኒ ድሕሪ ዚ ዓወታ ኣብ 3 ዓይነታት ውድድራት 3 ወርቂ መዳልያታት ዝዓተረት ፈላሚት ኢትዮጵያዊት ብምዃን ኣብ ታሪክ ሰፊራ ኣላ። ንሳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2022 ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ብሩር መዳልያ፣ ኣብ 2024 ከዓ ኣብ ግላስጎው ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ወርቂ መዳልያ ዓቲራ ነይራያ። ኣሜሪካዊት ሼሊ ሁሊሃን ካልይቲ ወፂኣ ብሩር መዳልያ ክትወስድ እንከላ ኣውስትራልያዊት ጀሲካ ሃል ዝድነቕ ሳልሳይ ብምውፃእ ነሓስ ወሲዳ ኣላ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ በሪሆ ኣረጋዊ ካልኣይ ወፂኡ ብሩር መዳልያ ክዓትር እንከሎ ኖርዌጃዊ ያኮብ ኢንግብሪግስቴን ቀዳማያትዩ ወርቂ ወሲዱ። እዚ ኖርዌጃዊ ኣትሌት ኣብ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣብ ደገን ኣብ ኦሎምፒክስን ሻምፒዮን ዓለም ብምዃን ምስቶም ኣብ ዓለም ስሞም ጉኑን ዝኾኑ ገዳይም ኣትሌታት ዓለምና ሒሻም ኤልጉሩጅ፣ ሃይለ ገብረ ስላሰን፣ ቀነኒሳ በቀለን ዝርከብዎም 6 ኣትሌታት ተሰሪዑሎ። ኣውስትራልያዊ ካይ ሮቢንሰን ነታ ዝተረፈት ብሩር መዳልያ ክዓትራ ክኢሉ። ካልኦት ኢትዮጵያን ሳሙኤል መሓርን፣ ጌትነት ዋለን፣ ታሻዓይን መበል 11 ክውድኡ እንከለው ኤርትራዊ ዳዊት ሰዓረ ድማ 10 ብምእታው ኣብ መንጎም ወዲዩሎ። ካብ ናንጂንግ 225 ከይወፃና ኣብ ውድድራት 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳፍ ፀጋይን ድሪቤ ወልተጅን ዝለዓሉ መዳልያታት ብምዕታር ውዕለአን ቀዳመይትን ካልይትን ብምውፃእ ዘዚመን። ጉዳፍ ነቲ በዕላ መዝጊባቶ ዝፀንሐት ክብሮ ወሰን ሻምፒዮናታት ውሽጢ ኣዳራሽ 500 ሜትሮ 3:54.86 ካልይትን ግዜ ብምምዝጋብ ኣመሓይሻቶላ። ንሳ 2 መዛግብቲ ክብሮ ወሰን ሻምፒዮናታት ዓለም 500 ሜትሮ ብስማ ትውንን። እቲ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ግዜ በዕላ ዘመዝገበቶ 3:53.89 ካሊትን ኮይኑ እዚ ናይ ናንጂን ዘመዝገበቶ 4ይ ዝቐልጠፈ ኮይኑ ብስማ ዝተመዝገበ ውሲኽካ 4ቲዮም ዝለዓሉ መዝገባት ዓለም ናታ ኮይኖም ኣለዉ። ዲሪበ ብወገና ነተን ካልኦት መቐናቐንታ በሊፃ ብመታውያ ካለይቲ ወፂያ ብሩር ዝተሰለመት። ብሪጣናዊት ጆርጃ ሃንተርቤል ሳልሰይቲ ወፂያ ናሓስ ሜዳልያ ተሰሊማ ኣላ። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ንግስ ጌታቸው ብሩር መዳልያ ከም ዝዓተረ ተፈሊጡ። ንግስ ብደቡብ ኣፍሪካዊት ፕሩደንስ ሴኮዲሶ ተበሊፃ ካልይቲ ኣብ ዝወፃትሉ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ኣመዝጊባኣላ። ፖርቱጋላዊት ፓትሪሻ ሲልቫ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ነሓስ ዓቲራኣላ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ፅገ ድጉማ ዘይከምቲ ትፅቢት ዘገብረላ ሻድሸይቲ ጥራይ ክትወፅእ ክኢላ። ኣብ ምዝዛም ውራይ ኣትለቲክስ ዓለም ናንጂንግ እምባር ኢትዮጵያ 2 ወርቅን 3 ብሩር ናዋህሊላ ሳልሳይ ተርታሒዛ ተሳትፎ ኣመዝዛማ ተፈሊጡሎ። ቅድድም ብሽክለታ ዙር ታይዋን 225 ሓሙሽተ መድረኻት ሒዙ ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ሓሙስ ብዓወት ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ብሬዲ ጊልሞር ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮብ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ መበል 24 ከኣቱ እንከሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ብሓፈሽኡ መበል 45 ከኣቱ ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ረቡዕ 174 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ቅድድም ምሽክለታ ሚላን ቶሪኖ ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ኣይዛክ ደልቶሮ ተዓዊትዎ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለው ናሆም ዘራይ ካብ ጋንታ ጄሲኤል ዩኪዩ ቲም መበል 20 ብምውፃእ ካብ ዝለዕሉ 20 ተቐዳድምቲ ተሰሪዑ ናትናኤል ተስፋጨን ካብ ጋንታ ሞቪስታር ድማ መበል 80 ተርታሒዙ ተሳትፉ ምዝዛሙ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዜና ካልኣይ ውላዱ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈሉ ቅድድም ምሽክለታ ሚላን ሳን ሬሞ ቀዳም ተኻይዱ ቢንያም ዘዕግብ መበል 14 ከም ዝወደ ተፈሊጡ ኣሎ። ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደኮኒንግ ማቲው ፋንደርፖል ቀዳማይ ወፂኡ ክዕወት እንከሎ ኣብዚ ወቕቲ ልዑል ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒየስ ግሬናዲርስ ፊሊፖ ጋናኻ ካልኣይ ወፂኡ፣ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤቲኤም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ድማ ዝተረፈ ቦታ ፖዲየም ወሲድሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ መበል 5ሻን 6ሻን ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ካፍ ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክልተ ሰሙን የካይዳ ኣለዋ። ምድብ ኤፍ ግን ኤርትራ ካብቲ መጻረዪ ሕዳር 2023 ድሕሪ ምንሰሓባ ውሑዳት ግጥማት ዝካየደሉ 5 ሃገራት ጥራይ ዝሳተፋሉ ኮይኑኣሎ። ንመጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምባል ነዊሕ ዕረፍቲ ወሲዱ ዝጸንሐ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ሕጂ ተመሊሱ ኣሎ። ካብተን 9 ምድባት ተሰሪዐን ዘለዋ እተን ቀዳሞት ዝወፃየን ብቐጥታ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝሓልፋ። 4 ብሉፃት ካልኣይ ደረጃ ዝወፃ ሃገራት ድማ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ግጥማት ከካይዳየን። ምስሪ ከም መራሒት ምድብአይ 10 ነጥቢ ኣዋህሊላ ክሳብ ሕጂ እያ ተሳዕረትን። ጊኒ ቢሳውን ሴራልዩኒን 5 ነጥቢ ነፍሲ ወከፈን ሒዘን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ክስራሕ እንከልዋ ኢትዮጵያ 3 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 4ይ ተርታ ተቐሚጣ ጸኒሓ። ኢትዮጵያ እቲ ናይ መወዳእታ ግጥማ ኣንጻር ጅቡቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ብሓደ ዝወፀቶ ወሲኽካ 3 ግዜ ማዕረ ውፅያ ክሳብ ሕጂ ዓወት ዝበሃል ኣየመዝግበትን። ጅቡቲ ድማ 1 ነጥቢ ጥራይ ሒዛ ኣብ ዝተሓተ ተርታ ኣብቲ ምድብ ትርከብ። ሓሙስ ካብ ዝተኻየዱ ግጥማት ናይዚ ዙርያ እምበር ሴራልዮን ንጊኒ ቢሳው 3-1 ስዒራ ንዓኣሰ ጊራ ብ8 ነጥቢ ናብ ካልኣይ ተርታ ደይባላ። ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ግጥም ምስሪ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ካዛብላንካ ሞሮኮ ምስሪ 2 ባዶ ተዓዊታላ። እተን ሽቶታት መሓመድ ሰላሕን ዚዙን ኣመዝጊቦምን። ሰላሕ ነታ ዚዙ ዘመዝገባ ኩዕሶ ብምቕባል ሓንቲ ሓገዝ ወይ ኣሲስት ኣመዝጊቡሎ። ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምስሪ ዝለዓለ ቁፅሪ ሽቶታት ዘመዝገበ እቲ ህቡብን ገዲምን ኣጥቃዓይ ዝነበረን ሕጂ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ምስሪ ዘሎ ሑሳም ሓሰን ኮይኑ 69 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ሰላሕ ግን ንዑ ከርክቦ 9 ሽቶታት ጥራይ ተሪፈኖ ኣለዋ። ድሕሪ እዚ ግጥም ምስሪ ንሴራልዮን ኣብ ዓዳ ከተእንግዳያ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ምስሪ ግጥም መጋጥምታ ጅቡቲ እያ። ጅቡቲ ዓርቢ ብቡርኪና ፋሶ 3 ባዶ ከም ዝተሰዕረት እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን እታ ብኩናት ዕንወት ምምዝባልን ጥሜትን ትሕመስ ዘላ ሱዳን ብወገና ናይዚ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2026 ኣገራሚ ብቕዓት ዘረኣየት ሃገር ኮይና ኣብ ምድቢ መሪሕነት ሒዛ 10 ነጥቢ ኣዋህሊላኣላ። ትፅቢት ዘይተገብረሉ በዓል ሴነጋልን ዲኣር ኮንጎን 8-7 ነጥብታት ኣዋህሊለን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ክስርዓን ከለዋ ቶጎ፣ ደቡብ ሱዳንን ሞሪታንያን ነተን ዝተረፋ 3 ናይ መወዳእታ ቦታታት ሒዘን ይርከባ። ሱዳን፣ ሴኔጋልን ዲኣር ኮንጎን ድሮ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2025 ምሕላፍን ዘረጋገፃ ሃገራት እየን። ሱዳን ዝቕፅል ክልቲዩ ግጥማታ ናይዚ ክልተ ሰሙን ኣንጻር ሴኔጋል ኮይኑ ወሳኒ ክኸውን ትፅቢት ገይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ቀዳም ዝተኻየደ ቀዳማይ ግጥም ክልቲየን ሃገራት ብዘይሽቶ ማዕረ ተወዲዩሎ። ሰንበት ቶጎን ሞሪታንያን ገጢመን ማዕረ 2-2 ክፈላለያን ከልዋ ኣቐዲመን ዲኣር ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ዓርቢ ገጢመን እቶም ኮንጎሊዝ 1-0 ተዓዊቶም ኣለዉ። ድሕሪ ዞም ውፅኢታት እምበር ሱዳን መሪሕነታ ኣብቲ ምድብ ኣደልዲላ ተኣምራዊ ጉዕዞኣ ንምብፃሕ ናብ ዋንጫ ዓለም ትቕፅሎ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብጻብ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓሊ የ ነይረ። ክሳብ ሶኒ እምባር ሰላም. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.